Dehodyo kansadsyo. Isunguwe agwon rinigoy tuluse inok tangga fenoy de tau. Wan ida suguan fantag ba kafngada fe brab fantag ba fatu telawi fengadafan rigoday de tau. Rinigoroy safu telawi fengadafan atin wan irwoti man si bayan. Isunguwe de fendawat maketfu gonon. Atin wan isolo de brabahayan brab fan tulakan dab tuluse fendio dab ahayane. Dabengawai ni lawi wan irindung ede. Atin wan soy rindung fagetelab ba bengawai gerwonoy sibay ne. Atin ini sibay, fendawat tau fa maketefu sibay. Dio wan iblawone ahayan gonon temuag badukahe. Dio soy baule mentelab ba blawone. Atin ibaule ni, ben ini tandae ba fasad ituluse. Dabni baul wan iblawone binangga nahuron ba amaane fendawat mana. Atin dio so de baule ni tuga aarone de menaun. Atin dio soy de lumfai-fai de batau senulatai turuse be kitab ne. De brotor iba uleni, dio fentindag ide kininontou ide barakatan dot laki emfegetigan be dio ituluse. Atin menbekah ide fafakro de brotor igonone firikon be darae fegekedan be desala. Ndob ndak kailangan fegetiga kei begom ikluhanai de fantag be nigonon ble eweni. Atin amun menlosoan ikluhanane lo beni, mahur ide fadi deb sungwe sibai fendawat maketefu gonon singap fue inok rigon roy galbak rue deb grotor fadi saan iga hure deb gruwe sibai fendawat tau fo maketefu sibai atin segule saan mahur singak segeblin tua atin amuk mahur dio muit dara tulah keno deb tuluse inok mekedan ide salaan renigono do enda ang ketiga no de brab de sala renigo ide dumono do hodio sani de sala enda ang ketiga ro renigoro. Ikluhanai rigonai de fadi ni, tenoro irmogor ituluse de betom, baamuk wan senai sungu sibai, ndak sena fakayan gahur ide tau deb geruawe sibai fendawat tau fo meketefu sibai. Ida ni maak doan lung ide gai saan blewe ni. Pagetiga no betom ba ikluhanai de irai deb tuluse brab de ayam do tulaken, ndak kedanaroi de salak. Non ini kefengin tulus, fantag saan bede sugu ba ati ga amaai de tau brab gin morwe. Brab fantag so bede kurah ro bede lowoh ro. Ndob ideni do sugu kai de lowoh ro saan. Ndak kekedana noi de salak ro. Tafayan ideni do sugu melau usaran saan taman deb gaiwe fergalinai tulusai agwone. Ndob ikristo we, enggumahan brab menwalayin grotor fadi imantuwe agwon tau nafofio be tafayede. Atin ilawi efengadafan galbekono tau nafofio be tafayede. Bekan renigoi de tau brab ndak dinino deb fanta deni. Atin menahuri kristowe deb towe fo meketefu sibai. Segulek saan non ndak an kehilangan noi mahureman. Atin bekan do darak kambing talo ono do darak nati safi iwitan we fegetulahkan deb tuluse. Ya mula nuitan ikaane darak fegetulahkan deb tuluse. Atin melau menfukas tom tidau deb desalak tom taman sa taman. Bedo getah. Darak kambing brab darak safi brab awau nati safi ifirikene dab de atau do mekersik dab kefengin tulus ide hodio atin tidau beno endaan mekersik ro atin amuk wali malinis isegetawe atau be darak ide ayam tau na fofioi grigonoi darak Hesu Kristowe non sabaf be ketabang irmogor ituluse enda itamanano nirayan ilawohne fektulak dab tuluse non enda itete dab Kristowe fion keloh. Atin idara ne, linisa noy da fedaw tom, dab da salak tom, atin kedana noy kesarik tome be adate nda ilagaan. Atin melau, grigono tom igalbak imu yage tulus. Atin ben ini funa kristowe menwalai kefedwa tom, inok grigono noy ini mantu agwon inok tangga fay tuluse ide tau. Melau ikluhana tome da fenmili ituluse, gedota tom ikfiono ne taman sa taman lo bo fenasa dituluse. Fakai ini merigo non uan ikilhu. Sani kelehu Hesu Kristowe. Kemudian bede salak tom renigo tom be lalak tome senam nodor be tafaye agwon. Upama, wan isi getau tau remigo sulat be lalak ne senam uyag. Senulatan ke ati gegedote bede tamukan fledeno ke melehu. Atin amuk menlehu an ini tau, kailangan wan foy imfafengin tau de menlehu an. Tidau beno, itawe gegedot be tamuk ne, gedoteno lo be kebreh isulate. Ndob amuk muyag senai ni tau remenigo sulat, nda ilaga ini sulat, non uan saan ia tagan ke melehuan. Atin segilau sabeni tafaya ni agwon renigo ituluse, non kailangan uan idara inok makedan ide sala. Debsungu ade, benrah mau sese debde tau ikluhanai de sugu tidau deb kitabe. Tidau beno, endoten idara ide nati safi berab kambing atin senlawaken bewayege. Tidau beno, fenrean ibubul ibilibiliwe fenfurono, berab fenrean soy klohe fongoy kayawe fendawat isob. Atin tidau beno, fenirikan debde tau berab fenirikan so deb librawe senulatan bak kitabe. Atin belalak mau sese memirik, menbereh mano.
Aini idara tanda agoner nigoy tuluse, inok tayaku fono betom. Atin fatut odorotom ini agon, non senugu ituluse.
Atin fenerik maisa sesoy dara deb safute lawi fengadafan. Lo so deb kluhanai de gamit usaran deb kefengin tuluse. Gefedau kluhanai entingai net tenoro ikitabe fatut firikon bedara itenulake. Inok walai romalinis deb adafai tuluse. Atin amuk nda idara tenulak, nda mafsagad ide etau bedesala roh. Ikluhanai den tingai ini deblawi af ngadafan, kailangan firikon berdara Ndo bideni maak do anlung ito we gamit if ngadafane deblawayo saan. Melau fatu tau nafofio itulah kene deb tintu we gamit if ngadafane deblawayo. Melau tenula kristo we kaane dara, atin nda menahuran deb mketufu we sibay deb fanta deni, non maak anlung itintu we ngadafan deblawayo saan. Atin dia beni Kristowe rigona noi galbak ikfudwa tome dab adafai tuluse. Igroto refadi ide hodio, mahur dab towe fo meketufu sibay singa blintua, muit badarai ayame fagetulakan. Ndo bi Kristowe, nda kailangan noi mahure medo gule temulak belowoh ne. Non amu kailangan rigona noi ni singa blintua, kailangan somrasai medo gule tidau begai kelimbage badunya ini. Ndob kailangan no saan imahure segule amun gedetan itamfadai degai. Atin mentafegito ino kedana noi sala ide tau sabaf beketulak ne beklowoh ne. Ikluhana ide tau kailangan roi melehu Tidau beno kukumai tulu sebero. Atin lo sobeni. Temenula ki kristowe segule inok mekedan isala ide mdo tau. Atin sepule mangai deb dunya eni. Ndob enda sepulean inok kedana noi sala ide tau. Ya mula sepule mangai dini inok fugili denoi kefukasne bede atau mongot-mongot be kesepule ne.